Iedzīvotājiem, kur veic maksājumus valsts budžetā, pieņemsim nodokļu maksājumus, naudas sodus, nodevus vai citus maksājumus, tātad visi šie maksājumi, kas ir uzsākti, neatkarīgi no tā, vai viņi tiks pabeigti līdz 31. decembrim, tātad viņi tiks ieskaitīti budžeta kontos, tātad vai nu Latos šī gadā, ja tas tiks paspēts, vai nu tātad nākamā gada sākumā, pirmajās dienās jau eiro valūtā. Tātad šī ir standarta procedūra, ka nepabeigtie maksājumi saskaņā Eiropas padomes kursu tiek konvertēti uz eiro valūtu un ieskaitīti saņēmēju kontā eiro. Tātad būtības iedzīvotājiem nekādas grūtības šis process neradīs.